Elsker du denne podden? Gjennom Acasts ny supporterfunksjon kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken I poddbeskrivelsen for å støtte podcasten.
Jeg heter Henrik Fossedal og over gjennomsnittet interessert I toppidrettsutøvere. Hvem disse gjennomtrente menneskene som offrer alt for å bli best? Hvordan kom de seg der de I dag? Og hvordan det å leve store deler av livet sitt I en toppidrettsboble? I denne podcasten håper jeg å få svar på nettopp dette. I tillegg skal jeg finne ut mer om det enorme presset de lever under, de viktige relasjonene og de små, små marginene mellom skuffelse og lykkerus. Jeg skal rett og slett komme på innsiden av toppidrettstilværelsen. Velkommen til toppidrettsboden.
Jeg måtte snike meg ned fra hustaket og klatre ned brandstigen og gå på trening. Hun gjør ting som vi lærere ulovlig når vi starter med boksing.
Dagens gjest en dame som rett og slett beinhard. Hun flyr som en sommerfugl, og hun stikker som en bie. Hun blir kalt The First Lady, og folkens, absolutt ikke uten grunn. For hun var inntil 2020 regnet som verdens beste kvinnelige bokser, uavhengig av vektklasse. Hun hadde VM-beltene til alle de største forbundene. Og det en sann, sann glede å kunne ønske hjertelig velkommen til deg, Cecilia Brekkhus.
Hei, hei!
Flyr som en sommerfugl og stikker som en bie. Liker du det uttrykket, eller synes du det gått ut på dato?
Nei, jeg synes det veldig aktuelt, men det vel... altså, det beskriver jo veldig godt Muhammad Ali sin legendariske boksestil, som jeg veldig, veldig glad I. Så for meg så betyr det fremdeles veldig mye, men selvfølgelig boksingen har forandret seg, og boksestilen har også forandret seg, så det blir jo kjennere og kjennere vi ser den Muhammad Ali-stilen I ringen nå. Men jeg veldig glad I den, og det. For meg så den som har alltid, det som alltid har vært fascinerende med boksing.
Var han det store forbildet, eller?
Nei, egentlig ikke I begynnelsen. Jeg ble først kjent med boksing, og så ble jeg kjent med Muhammad Ali, så jeg tror jeg en av de første som kan si det.
Men vi har et fast åpningsspørsmål her I podden, og det hva toppidrett for deg?
Oh, wow. Toppidrett for meg mestringsfølelse, definitivt. Det er å ha mot til å følge drømmene. Det blod, svette og tårer, alt I en pakke.
Hvis vi skal hoppe litt rett I det da, hvis jeg sier 15. august 2020, hva sier du da?
15. Nei, hva skal man si?
hva sitter du igjen med etter å ha gått så lenge uten å tape en eneste fight, og så... kommer på en måte. Altså, blir man noen gang lettet av å tape en kamp? Misforstår meg rett?
Nei, jeg tror ikke man lettet. Altså, jeg vil jo selvfølgelig vinne, men jeg tror etter kampen så var det selvfølgelig veldig mange tanker om veldig mange reaksjoner, men jeg tror absolutt det var en tid hvor jeg fant ut hvem som men som var de virkelige støttespillerne mine, hvem som var der uansett, de tykt og tynt. Og jeg også fant ut at for veldig mange så var jeg mye mer enn bare bokseren. Så uten det tapet så tror jeg kanskje ikke hadde våknet opp til det på en stund.
Men rett etter kampen da, og du vet at på en måte beltene røker, hvilke tanker sitter man igjen med da i garderoben?
Nei, jeg hadde gjort alt jeg kunne. Forberedelsene, selvfølgelig det beste man kan gjøre under covid, men forberedelsene hadde vært bra, og altså, det er det viktigste for meg. Første kampen så var det ikke noe god følelse, andre kampen så var det, da var det greit liksom. Selv om det også var en veldig, veldig tett kamp.
Vurderte du noen gang å gi deg etter den første fighten?
Nei, egentlig ikke, fordi jeg hadde ikke fått... jeg følte ikke jeg var helt meg der. Jeg følte ikke jeg var helt til stede. Og, helt ærlig så hadde jeg vunnet den kampen også, så det var en veldig spesiell situasjon.
Klarer man som utøver på en måte å ta med seg noe positivt fra det i ettertid, som en lærdom?
Nei, altså gjort det gjort, og nå var det jo egentlig snakk om å nullstille seg og begynne å jobbe mot et nytt mål. Så det var jo å komme over det tapet så fort som mulig og nullstille seg, dra litt på ferie, og så begynner man å jobbe mot nye mål, om det hadde vært kamp eller andre, noe annet. Det hadde jo egentlig ikke spilt noen rolle, men man må bare prosessere det, og så går man gjennom etter hvert kamp, hva gikk galt, hva fungerte, hva gjør man bedre neste gang, og hva gjør man ikke i hele tatt. Så det er en lang, det er en stor prosess for idrettsutøvere, ikke bare før konkurranse, men også etter konkurranse, med evaluering.
Og kampen er over, og du sier jeg har vunnet! Du skal ha vunnet
det her! Hvis vi skal skru tiden litt tilbake igjen da, Cecilia, hvorfor ble det akkurat boksing som Cecilia Brekkhus skulle drive med?
Det var veldig tilfeldig, for jeg startet med kickboxing da jeg var 13 år gammel. Jeg så en plakat for det hjemme i Bergen, og jeg så bilder av disse her kickbokserne som gjorde helt veldig spesielle ting med kroppen sin, og hadde så full kontroll på det de gjorde, og var veldig selvsikker, og det så at det både var en mann og kvinne der, så det tror jeg også var viktig at det var en kvinne der på plakaten også. Så det tenkte jeg, hvorfor ikke la oss prøve det, og ble bare forelsket i idretten fra første stund.
Det stemmer at du begynte å trene kickboxing i skjul?
Ja, det stemmer. Jeg snek meg ut i et år for å trene kickboxing, for på den tiden så var det jo ikke normalt for en 13-14 år gammel jente å starte med kampsport. Dette var en helt annen tid, og i dag ser vi jentene i de 6-7 års alderen gå på puter med treneren sin og gå på buksesekke og få millioner av likes. Så det kunne ikke vært større kontrast enn da jeg startet på kickboxing. Og foreldrene mine var jo skeptiske det, og det var... Sånn var det i den tiden, så jeg måtte snike meg ned fra hustak og klatre ned brannstigen og gå på trening.
Hvor tid var det du begynte å merke sånn skikkelig at dette her er noe jeg er skikkelig god til?
Jeg tror jeg merket det veldig raskt, og det er utrolig viktig for unge mennesker, spesielt unge jenter, å få noe de kan bli god på. For jeg husker den selvtilliten og den mestringsfølelsen jeg fikk. Den var, altså den bare bygde seg opp, og den gjorde meg så kraftfull og mektig. Og som en ung jente så var det ekstremt, hva skal jeg si, det var... Det var jo ikke helt vanlig da, heller. For jenter blir jo ofte fortalt at de skal være litt stille og være litt bak i rekkene da. Men her var det noe som jeg var knallgod på, det var faktisk kampsport da. Og det var en fantastisk opplevelse. Og igjen, komme tilbake til mestringsfølelsen, så... det var gøy, det var utfordrende, det var noe jeg ville jobbe hardt med for å bli bedre. Så det var virkelig forelskelse ved første slag i ansiktet.
Ja, apropos slag i ansiktet, for oss som ikke driver med kampsport eller noe sånt, så tenker jeg, man må jo bryte noen barrierer på det å liksom tørre å ta imot noen slag også. Hvordan blir man egentlig god på det å ta imot slag?
Man blir jo ikke god på å ta imot slag, fordi poenget er jo ikke å ta imot slag, men man må bli vant til det, og man må også ikke være redd for det. Det tror jeg stikkordet. Hvis du blir god til å ta imot slag, da bør du finne en annen idrett.
Det er da man blir trener.
Da kan du få jobb som boksesekk i stedet for. Så det vi blir god på, det er jo faktisk å unngå slag. Men som sagt, stikkordet her er jo ikke være redd for å få slag.
Ja, for...
Og det skjer jo med trening, 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 repetisjon, repetisjon, repetisjon.
Ja, ja for du hører jo liksom, i, ikke bare i boksing, men i andre idretter også, at det liksom utøvere som, som tåler mye, og som liksom ja, klarer på en måte å fortsette å holde konsentrasjon, da, selv om de får mye juling.
Ja, og altså, det har jo dessverre blitt, hva skal jeg si, det har jo dessverre blitt et litt sånn, nesten litt status, og det er jo bare, det er jo så feil som det kan bli. Poeng, hele poenget med boksing er jo å ikke bli truffet. Så, ok, hvis du har lyst til å ha en, vise hvem som har størst baller, da, så kan du finne en annen idrett, fordi, altså, å bli truffet med slag over lang tid veldig mye, det gjør jo noe med deg også. Så ikke bare blir det mindre gøy å bokse, for det er jo ikke gøy å få masse å få juling. Det er jo aldri gøy. Så ikke bare blir det mindre gøy å bokse, men det blir jo også konsekvenser av det. Så tilbake til, til Muhammad Ali da. Ja, poenget er å hit and not be hit.
Ja. Hvis vi spoler litt frem igjen til din aller første kamp i Schweiz, da var du 26 år før din første proffkamp. Hva går gjennom hodet ditt da når du skal gå inn, inn til en sånn kamp?
Nei, altså jeg var jo ekstremt giret da, så jeg startet jo å gå kamp allerede når jeg var 16 år, så jeg har jo gått mye kamper, men dette var jo selvfølgelig noe helt annet, det var et kjempesirkus rundt, og det var uten hjelm, så det var jo et adrenalinkick uten like da, så jeg tror de fleste boksere husker veldig lite av sine første boksekamper, for du har så mye adrenalin som pumper gjennom blodet. Da. Og stort sett det du gjør i ringen bare går på autopilot.
Blir det enklere å takle det adrenalinet etter hvert så du får flere kamper på, i sekken? Liksom?
Ja, selvfølgelig. Det blir det. Det blir aldri enkelt å gå kamp, men du finner måter å takle det på og bruke og benytte adrenalinet da, og benytte adrenalinet på en måte som på en bra måte da. Og det er jo det viktigste i boksing, det er jo derfor mental trening er omtrent halve idretten, for hvis ikke du klarer å ta kontroll da vil du være i trøbbel når du møter virkelig, virkelig god motstand.
Men når du liksom skal forberede deg til sånne kamper, hvordan ser oppladningen ut, og hvor lang liksom, treningskamp er det, og hvor hardt tør man å trene før en viktig kamp?
Ja, det er et godt spørsmål, for det er en veldig, veldig tøff balansegang. På den ene siden så skal du forberede til kamp, og du bør ha i hvert fall et par tøffe runder i sparring før en boksekamp. Men på den andre siden så skal jo ikke du komme i ringen og være helt utslitt og være en og vært liksom gjennom 100 beintøffe runder da. Så det er en veldig fin balansegang der, og det er opp til treneren selvfølgelig å ha kontroll på det, men så er det viktig for utøveren også da, å kunne kommunisere med treneren. For trenere har rett, men de har ikke alltid rett, så man skal ikke bare følge en trener helt blindt. Du kjenner kroppen din best, og sånn er det bare.
Har du hatt noen kamper der du liksom føler selv at du har hatt en helt elendig oppladning, enten det med reiser eller det med dårlig trening eller noe sånt?
Ja, når du har hatt en så lang karriere, så er det jo umulig å ikke ha hatt noen mindre hyggelige opplevelser, selvfølgelig. Men det er jo det du lærer av, og så bare du kommer deg ut av ringen da, med noenlunde hel, så er jo det en lære. Det som er litt forskjell med boksing og andre, og andre idretter, det er jo at Å lære i bokseringen er litt er mye, mye mer brutalt enn å lære på fotballbane eller i et løp eller i en skiløype, da. En lærdom kan være å bli å ende på ryggen da, med nesa i været.
Ja. Og så har du litt kortere tid også til å lære underveis i kampen når du først står i ringen der.
Ja, det også. Så det går jo så fort. Jeg tror ikke folk skjønner hvor fort alt går der. Altså, det er jo slag i millisekunder. Sant? Så det er ikke helt det å ikke være 100% forberedt på.
Men før kampene så ser vi disse berømte walk-insene. Hvor viktig, hvis du skal dra med oss, hvis du skal dra oss gjennom hvordan det er for deg, da. Hvordan oppleves det, og hvor viktig er det et sånt ritual før en kamp?
Nei, jeg tror det er altså det er jo mest for show, selvfølgelig, for dette er proffboksing, det er idrett og show i en pakke. Men jeg tror også det er viktig for å fortelle motstanderen igjen at jeg er klar, nå er jeg klar, let's do this, F you, liksom.
Det er jo veldig mye sånn psykologisk, og en ting som jeg liker veldig godt med kampsport, er jo disse berømte stare-downene før ja. Fightene. Hvor mye har du å si i de stare-downene? Hvor mye leser du fra motstanderen, og hvor mye foregår egentlig på den lille sekvensen?
Nei, det har jo faktisk, igjen, det er mye show, men det har jo også, sånn som med den walk-in, så har det jo en del å si det jo. Igjen, det er en det første skritt, altså trappetrinn der på veien mot å fortelle motstanderen at du er klar, du er i form, du er ikke redd for henne, og at hun bør være redd for deg. Så det er en sånn hel, det er en sånn psykologisk maktkamp som foregår da.
Har du noen gang stått der og sett inn i motstanderen sine øyne og bare vært 100% sikker på at denne her kampen kommer til å vinne? At du liksom ser det der og da?
Altså, jeg går alltid inn og føler at jeg kan vinne en kamp. For jeg vet at så lenge jeg vokser på den beste og alt funker, så er jeg bedre enn, så er det ingen andre som er bedre enn meg. Så når jeg har den stare down, så har jeg aldri noe frykt, jeg er aldri redd. Men jeg kan lese litt i hva motstanderen min er, og det har vært mange forskjellige.
Ja, du har jo hatt mye forskjellige motstander opp igjennom, og du hadde jo 36 boksekamper på rad uten å tape. Hvordan går det an i en sport som er så marginal? Det er jo helt vilt.
Ja, og det som er enda mer vilt er jo at jeg kommer fra Bergen.
Ja. Du kommer fra et land der det ikke var lov til å gå proffkamper.
Ja.
Det er jo... Ja.
Ja, så ikke bare var det mange motstander i ringen, men det var jo også mye motstand utenfor ringen, og det er mye boksepolitikk også da. Så boksepolitikk, de har jo også en tendens til å favoritisere navn fra store land. Så det å beholde alle disse beltene så lenge, når jeg kommer fra Norge, så et liten land som Norge, det har ikke vært lett alltid.
Ble du noen gang redd for å tape når man har så mye belter og så mye som står på spill?
Nei, det, altså hvis du er redd for å tape før du går i ringen, da har du egentlig tapt for forhånd, altså.
Jeg ser liksom det for meg, men når man har gått så mange kamper, om det kanskje var en følelse som kom snikende, men det... Du har klart å holde den unna?
Nei, altså selvfølgelig. Fordi jeg får jo alltid spørsmål om det fra journalister, så den problemstillingen kommer jo alltid opp. Men det er jo da jeg, det mentale kommer frem, og du må dytte unna de negative tankene, så må du være fokusert på din arbeidsoppgave, da. Og sånne negative tanker og ideer, så det bare legger du fra deg ved døren, da, eller etter et intervju, eller whatever. Og så er det bare full fokus på hva jeg skal gjøre og mine arbeidsoppgaver.
Er det noen gang vanskelig å legge vekk de tingene når man får høre det gjennom media, og man gjerne, kampene blir hauset for det er belter på spill og sånt, eller går man bare inn i sitt eget?
Når jeg går inn i treningskamp, så er det stort sett Da er de tankene borte, for da er vi så intens på mine arbeidsoppgaver og hva jeg skal gjøre på trening. Og, du kan jo selvfølgelig aldri bli kvitt negative tanker fullstendig, men du kan gjøre det så marginalt at det ikke forstyrrer deg i det daglige.
Men når du har fightet så mange kamper som du har gjort, var det noen gang vanskelig for deg å holde motivasjonen oppe?
Nei, for jeg er veldig glad i boksing, og det tror jeg har vært... jeg tror ikke helt mange i Norge helt skjønner at jeg bokser fordi jeg har lyst til å bokse. Jeg synes det er kjempegøy. Det er så utrolig utfordrende og varierende og krevende idrett. Jeg synes fremdeles det er kjempemoro å bokse. Og jeg tror kanskje det at jeg er jente da, har gjort at er grunnen til at folk kanskje har hatt litt vanskelig med å forstå det. Da.
Har det da vært viktig for deg å være et ekstra godt forbilde for andre jenter som driver med kampsport?
Ja, absolutt. For det gjør jo veien lettere for andre. Og når du blir litt eldre, så begynner du å sette pris på tingene utenfor boksing, utenom akkurat beltene. Og når jeg får meldinger, og når jeg ser liksom hvordan idretten har utviklet seg, og noen forteller meg at dette har du vært med på å gjøre, altså da, det gir deg litt perspektiv da, på ting, og da er ikke alltid beltene som er det største lenger.
Ja, det er veldig fint å høre også at det på en måte ikke bare er det edle metallet som gjelder, men også utenom sportslige ting. Men når du først står i ringen, du står mot en motstander, hvor mye rekker man egentlig å tenke da?
Nei, det er ikke tiden for å tenke. All tenkingen gjør du i treningskamp. Nå har du trent på det du skal gjøre i mange, mange måneder, og nå er det bare opp utføre. Nå er det bare å utføre. Så dette her er ikke tanke. Dette her er ikke... Vi tenker ikke. Nå går alt på autopilot.
Men ikke det er en ting som jeg alltid har lurt på sånn, når du ser boksing så virker dere veldig sånn rolig og liksom innarbeidet, men ikke det lett å bli liksom forbannet når motstanderen treffer deg og på en måte liksom glemme litt kampplan og glemme litt det man skal gjøre og bare sånn, faen, nå skal jeg bare dure på, hvis du får liksom en skikkelig en.
Selvfølgelig, det kan skje, men for profesjonelle idrettsutøvere så skjer det veldig sjeldent at man mister kontroll. Det kan jo sammenlignes med at noen starter en slåsskamp på løpebane eller dulter i hverandre. Eller, sant? Man kan alltid bli litt sånn hot-headed, men å miste hodet for en profesjonell idrettsutøver, det skal mye til, altså.
Ja, og så tenker jeg sånn, i en idrett som boksing også, så hvis man da mister hodet og begynner på en måte å glemme litt, misse litt på teknikk og sånn, så kan jo gjøre noe med hele kampbildet.
Ja, altså med en gang du mister hodet totalt, så har du tapt kampen, for da når du mister når du lenger ikke har fokus på hva ditt neste trekk blir, og på strategien som du har innøvd, og teknikken din, så husk at alt dette her skjer i løpet av millisekunder. Så hvis du mister kontroll plutselig, så har jo motstanderen din allerede fått inn mange slag, og er du heldig klar til å ta deg inn igjen, men som ofte så er kampen ferdig der. Så det å miste hodet er omtrent det verste en bokser kan finne på å gjøre oppe i ringen.
Hvor tilfredsstillende er det å treffe på en knockout?
Det er så tilfredsstillende. Det er akkurat som om man skyter ballen oppe i hjørnet. Det er fantastisk. Og nå kommer jeg til å få så sinnssykt mye PS fordi jeg sier det. Jeg har allerede blitt kalt et dårlig forbilde av alle, så.
Det er jo det som er jobben din, det er jo å nokke folk ut, så du bare jo synes det er gøy.
Jo, men i Norge så er det litt sånn, man kan ikke si det høyt, vet du.
Nei, det er sant. I toppidrettspodden så er det lov.
Ok.
Her er vi lov. Du har jo reist rundt og bokset på mange forskjellige steder. Har du et sted eller flere steder som som utmerker seg som liksom det feteste stedet å bokse?
Nei, altså en av de beste tingene med idretten og karrieren min at jeg får reist jorden rundt, og det er vanskelig liksom å si et sted. Du har liksom altså Spektrum selvfølgelig var helt vanvittig. LA og bokse der var helt, var helt vilt. Så altså det er så ja, nei, det er så mange forskjellige opplevelser du har at det er vanskelig å si. Jeg kan ikke trekke frem én spesiell, da. Men selvfølgelig å bokse i Spektrum for første gang siden 1981, da forbudet var borte, foran 10 000 mennesker, det bør vel komme veldig, veldig, veldig høyt opp.
Det står høyt på listen din. Ja. Men hvis vi skal snakke litt om den, det er homecoming. Første proffkamp på norsk jord på aldri så mange år. Anne-Sophie Mathé. Er det riktig uttale?
Mathise, ja.
Mathise? Det er ikke så lett med de franskmennene å alltid vite hvilken ending de skal ha. Men hvordan var den kampen der? Det må jo være helt utenomjordisk når du står i ringen der på hjemmebane.
Ja, det var jo det var veldig spesielt. Det var helt vilt. Men tingen er jo det at altså, jeg hadde statsministeren ringside, Vladimir Klitschko, buffer i ringen, og det var liksom fullt hus og alt, fullt baluba da, og hele Norge så på, men saken er jo at jeg var jo ikke der, altså jeg var jo ikke tilskuer, jeg var jo i ringen, så det jeg fikk med meg, det var jo egentlig bare, det var egentlig meg og Mathis oppe i bokseringen og dommeren, fordi det der fokuset mitt skal være. Det skal ikke være på alt det rundt. Og fra det sekundet jeg gikk ut i Spektrum, så var liksom, da var tunnelsynet der da. Jeg så ingen, jeg så ikke publikum, jeg så ikke Erna, jeg så ikke Vladimir, jeg så ikke noen. Det var bare, det var en oppgave og fokus på en ting, og det var det som skulle foregå opp i ringen.
Ok, så du rekker egentlig ikke å ta inn så mye av det som skjer rundt med publikum og sånn som det?
Nei, altså du får selvfølgelig, du kjenner jo det, og, altså du kjenner jo suget fra publikum, og det var jo fantastisk og spektakulært, men sånn ellers alt det andre. Folk sa at forshowet var så kult og det var masse bra kamper og, altså, du får jo ikke med deg det for eksempel, eller når de spilte live oppe i ringen før jeg kom inn, sant? Det er jo sånn som du ser først etterpå da.
Dette var jo din andre kamp mot hun, hvor annerledes blir andre kampen kontra første kampen sånn generelt?
Nei, det blir jo veldig spesielt, for vi kjenner hverandre, og vi har vært i ringen, og vi har liksom, det er veldig intimt da, når man har vært oppe i ringen med en motstander, fordi man kjenner mønsteret da, til motstanderen, så, og motstanderen kjenner ditt mønster, så vi kjenner hverandres innerste hemmeligheter, for å si det sånn. Så det blir en helt ny type katt og mus-lek.
Hvor deilig er det da å stoppe en tidlig runde to?
Ja, det var fantastisk, men for å si det sånn, det hadde ikke spilt noen rolle hvem som hadde vært i ringen den kvelden, altså, for da det var, uansett hvem det hadde vært, så hadde de blitt knocket.
Det var en kamp det var uaktuelt å gjøre noe annet.
Ja, jeg tror aldri jeg har vært så godt forberedt til den kampen der, altså det var liksom, jeg kunne ikke tape den kampen der, det hadde vært litt krise.
Men det må jo være et vanvittig press på deg da, før en sånn kamp, men føler du at det er du selv som legger det meste av presset på deg, eller føler du at det er omgivelsene rundt, trenere, media, andre aktører?
Nei, altså her var det nok et press. Og Det er ikke sett bra ut hvis jeg ikke hadde vunnet, for å si det sånn. Igjen, når du må legge deg, du må bare legge deg fra ved dørstokken, og du må bare fokusere på oppgavene dine. Bare ditt uttalt. Alt annet støy må bare vekk.
Ja, jeg synes det virker som en helt egen evne som fightere har. Er det noe som går gjennom den mentale treningen, eller det er jo noe som kommer med mengdetrening og mengde i ringen?
Jeg tror det er begge deler. Jeg tror du har det litt fra før av. Du er født litt med det, og så er det trening, og så er det... Nå snakker jeg om de beste, da. Og så er det trening og repetisjon og repetisjon og repetisjon. Mental trening. Det spiller ikke noen rolle hvor tøff du er eller sterk fysisk. Mental trening er alfa og omega. For du er i en ekstremt stresset situasjon, og kroppen gjør ting du kanskje ikke var forberedt på at du skal gjøre i det hele tatt, så du må bare finne en måte å kontrollere det på.
En annen som du har bokset flere ganger mot, det er jo svenske Mikaela Loreen. Mm. Det var jo en litt spesiell situasjon der i den ene stare-down der. Jeg må fortelle litt om det.
Nei, det er ikke så mye å fortelle om det, da. Men hun lente seg fremover, og det er jo ikke vanlig det hun gjorde. Og jeg, hva skal jeg si, jeg ble jo veldig overrasket der, da. Jeg så ikke den komme. Hun overrasket meg der, da. Det skulle hun ha.
Ja, for det er liksom, det er på det punktet man skal stå face to face og se tøffest ut, og liksom ikke vise svakhet. Og da velger hun rett og slett å bare lene seg frem og gi deg et smask på, rett på truten.
Ja, igjen, jeg var forberedt på alt, men ikke akkurat den. Så...
det går liksom ikke an å forberede seg på det, men tror du hun var desperat, at det var derfor hun gjorde det?
Ja, jeg tror det er en litt desperat handling, da, med å ønske å sette ut motstanderen sin, koste hva det koste vil.
Funket det, eller ble du bare mer giret?
Nei, altså, jeg ble jo selvfølgelig veldig overrasket akkurat der og da, men vi skal bokse, og det blir ikke noe kyssing i ringen, for å si det sånn. Der er det helt andre regler som gjelder.
Da blir det bare hun som kysser hansken din?
Ja, det ble jo en grei stoppage der også.
Er det noen kamper du har fightet der du føler på en måte at du har hatt full kontroll fra start til slutt? Og hvor tidlig merker man det i en kamp?
Jeg tror det viktigste er jo ikke å bli komfortabel, fordi man kan føle seg komfortabel, men historien har jo, altså det er bare så mange historier med boksere som har gått et par runder, følt seg komfortabel, og så boom, har de lugget der da. Regel nummer én er vel egentlig aldri følge deg komfortabel i bokseringen. Du vet aldri når det smeller.
Har du en motstander som du synes har vært vanskeligst å fighte mot?
Altså McCaskill var jo vanskelig å slåss mot og fighte mot, for hun er veldig... Hun har en veldig dirty stil. Hun er jo den mest dirty stilen i kvinnehistorien. Hvor hun går veldig lavt da, under beltestedet, og så fyrer hun av noen haymakers. Og det var jo litt forstyrrende da. Og det er jo sånne ting som vi har lært at... er ulovlig da. Hun gjør ting som vi lærer er ulovlig når vi starter med boksing da. Så du må liksom, hele hodet ditt må bare skru av boksingen da, og det klarte kanskje ikke jeg å gjøre best.
Men når en motstander gjør sånne ting, blir ikke man veldig frustrert når man står der i ringen, og så har du liksom sagt til deg at man har jo ingen tid å tenke, og hvordan omstiller man da?
Altså, er du en bokser, så har jo du har jo en plan B og C. Altså, du går ikke inn med bare kun en plan A, så du trener ikke bare på én ting. Du trener jo på flere ting, og det er jo 100 kombinasjoner i boksing man kan gjøre. Så man kan jo, hvis noe ikke funker i det hele tatt, så går det an å rette det da, og gjøre noe annet. Men igjen, det er ikke en sånn prosess hvor man tenker da. Man har jo også en trener som skal fortelle deg at ok, dette her funker ikke i hele tatt. Da gjør vi dette her i stedet for, vi prøver noe annet.
Hvor viktig er treneren sin jobb oppe i boksekampene? Hvor mye klarer du å ta inn over deg når du sitter der i pausene?
Ja, det betyr, han betyr veldig mye, for han har jo et helt annet overblikk. Altså du som er i ringen ser jo kanskje noe helt annet enn det de som er rundt deg ser. Så han kan jo fortelle hvis noe fungerer, ikke noe fungerer i det hele tatt. Han skal jo komme opp med alternativer, men igjen, alt dette her skal jo komme som kommandoer, sant? Kanskje bare ett ord, kanskje en kjapp linje, sant? Og så hører du det, og så må du justere. Så alt dette her skjer jo veldig, veldig, veldig kjapt, så det må være en god kommunikasjon mellom deg og treneren der, før du går i ringen allerede.
Og kampen er over! Du sier jeg har vunnet! Du skal ha vunnet det!
Hvis vi skal hoppe til hjembyen din og min, vårt kjære Bergen,
ja.
Fighten din der på Koengen, hvordan var det å komme hjem til Bergen og skulle fighte foran elleville bergensere?
Nei, det var jo fantastisk å komme hjem da, men når du er bokser så er det jo veldig, altså det er veldig blandet da, fordi folk gledet seg og var veldig ja, folk gledet seg da og syntes at det var stas, og så er det jo noen som alltid er imot boksing da og ikke syntes det var så veldig stas, så det er jo liksom det som er, det er jo det som er utfordring da, at det stemmer der da, som er veldig imot det da, men heldigvis så ble jo dette alt i alt en veldig god opplevelse. Dagen når vi skulle opp i ringen, var veldig nervepirrende. Det hadde regnet hele dagen, det var utendørs, og rett før jeg skulle opp i ringen, så klarnet det. Og det var det testet oss også. For jeg var jo arrangør av stevnet samtidig som jeg bokset.
Hvor slitsomt var det å skulle balansere de to?
Ja, det var tøft. Det var tøft. Så jeg gjorde det et par ganger, men så var det nok.
Får vi se deg bokse i Bergen en gang i fremtiden også?
Det hadde jo vært veldig moro da. Veldig, veldig, veldig gøy. Men jeg vet ikke om alle er klar for det, for å si det rett ut. Fordi jeg har ikke lyst til å komme til Bergen og så en måte sette, og føle at jeg må sette liksom listen lavere da, eller at jeg må passe på hva jeg gjør eller hva jeg sier, eller at jeg må sette restriksjoner på meg selv. Boksing er boksing, og det er gøy, og det er show, og det er action liksom, og hvis jeg skal komme til Bergen og lage et show, så må det være uten å få den der pekefingeren da, hele tiden, fordi det tror jeg, enten gjør man det fullt ut, eller så gjør man det ikke.
Hvor slitsomt er det der? Jeg kaller det litt masig da, om det politiske synet og sånn hele tiden. Når man egentlig bare har lyst til å komme til en by som tydeligvis bygger deg opp da, som idrettsutøver, så du kommer hjem og du viser det showet som du gjorde når du fightet på Koengen. Og så er det helt inn det forstyrrende elementet med det politiske på siden. Er det liksom, jeg føler Norge er litt, nesten litt for liten til boksingen, eller?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror kanskje det at de som er veldig negative får så mye oppmerksomhet. Jeg tror kanskje det er mest det. Sånn at man nesten får litt inntrykk av at at det er så at det er større motstand mot boksingen enn det egentlig er. Da. Og i tillegg så det jeg ikke liker, det er jo det at motstanderen til boksing føler at de kan si hva de vil, og om meg og om idretten min, og det liker jeg ikke helt, for Når vi var i Bergen da, så fikk jo for eksempel kommentatorer i Bergens Tidende, jeg fikk jo trykket helt forferdelig, kunne si helt forferdelige ting om meg og boksing, sammenlignelse med voldsutøvere og blodspor, altså det liksom var helt der ute da. Og det er ingen, boksing er vel en idrett man føler man bare liksom kan si de verste tingene da, uten å måtte gå gjennom noen som helst slags kritiske øyne.
Vi i toppidrettspodden gidder ikke å høre så mye etterpå de. Vi håper det blir ny fight i Bergen.
Nei, jeg får si aldri.
Da skal vi videre til en spalte som heter Fem stjerners ferie.
Og kampen er over, og så sier jeg han vinner! Du skal ha vunnet det!
Og da, Cecilia, da skal du få velge fire valgfrie personer. De kan være døde, de kan være levende, de kan være fiktive personer, det kan være folk fra Disneyland eller Harry Potter. Du står helt fritt å velge. Du skal på en weekendtur. Hvor ville du dratt, og hvem ville du tatt med?
Og det var fiktive personer også, ja?
Ja, du kan velge helt fritt.
Ok, jeg tenkte i hvert fall Muhammad Ali selvfølgelig. Den idrettsutøveren er jo så mye mer enn bare boksing. Altså det er jo hele historien rundt hvordan han taklet rasismen, hvordan han taklet Vietnamkrigen, altså hele han da. Han må jo selvfølgelig være med. Og så vil jeg med Cleopatra, som hun er jo bare helt rå. Altså hun er en av de råeste feministene gjennom historien. Hvem flere?
Den egyptiske dronningen.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Ja, det er kult.
Ja, hun må være med. Hvem flere da? Wonder Woman må være med, så hun kan hjelpe oss av øyen.
Ja.
Og så må vi ha noen som er litt morsomme da. Kevin Hart, han er vittig, så han må være med, for han kan være underholdning. Jeg må le litt.
Det hørtes ut som en gjeng som jeg hadde hatt lyst til å følge på ferie i hvert fall.
Ja, det hadde vært, det hadde vært bra. Det hadde vært en bra gjeng å være på en øde øy med.
Se for meg, du og Mohammed Ali stod og sparret litt borte på stranden der, så kommer Kevin Hart med noen morsomme gloser.
Ja.
Men det må ikke være på en øde øy, så du kan velge hvor du vil ta dem med.
Ja, ok, det visste jeg ikke. Hvor vi kan dra. Jeg har alltid lyst til å dra til Maldivene, da. Det har ikke vært der nå.
Kanskje det blir neste boksekamp? I Maldivene på en liten sånn øy ute der.
Ja, for å si sånn, man skal aldri si aldri med boksing. Ja, kanskje.
Det måtte jo vært sånn covid, innenfor covid-messig også.
Ja, nå begynner de å åpne for covid, så, men ja, nei, det er noe å tenke på.
Ja. Hva er planen videre for Cecilia Brækhus nå da? Har du noen fremtidsplaner?
Ja, nei, vi har jo en del prosjekter jeg jobber med, og skal er i Norge nå, og skal jobbe litt med det. Og så får vi nå se hvordan ting utvikler seg. Så jeg er jo litt i tankeboksen nå, så vi får se hvordan ting utvikler seg.
Høres spennende ut. Helt til slutt, hvis du sto foran en ung Cecilia Brækhus i dag, hun sto og så opp på deg, og lengtet etter noen velvalgte råd. Hva ville du sagt til hun da?
Nei, jeg tror ikke jeg hadde tenkt å si så veldig mye. Hun var hun var vel veldig bestemt og sikker på hvor hun ville gå og hva hun ville gjøre. Så alt det vi hadde sagt var fortsett med å gjøre det du gjør og fortsett med å ikke høre på de som forteller deg at du ikke kan.
Da må jeg si tusen takk for at du tok deg tid, Cecilia. Det var veldig gøy å ha deg med.
Bare hyggelig. Så nå ser jeg batteriet mitt på vei ut, så det var akkurat.
Det er god timing. Og tusen takk for at du hørte på, kjære lytter. Vi høres igjen på Gjenhør.